це новий випуск програми «Гармонія здоров'я» в ефірі радіо «Голос надії». Мене звати Світлана Хоменко. Тема, яку ми порушимо у нашій програмі на цей раз, стосуватиметься пологів та догляду за новонародженим немовлям. А ще, звісно, музична композиція та корисна довідка, з якої на цей раз ви дізнаєтеся про баланс, дисципліну до дітей, також чекає на вас у цьому випуску. Залишайтеся з нами.
Гармонія здоров'я.
У нас сьогодні в гостях акушерка Валентина Куриляк. Вітаю вас.
Вітаю вас також.
Перше питання, над яким ми будемо говорити, тому що ця тема дійсно така глибока, велика, і можна багато чого говорити, але в першу чергу вона адресована тим майбутнім мамам, які вперше народжують і багато чого не знають. Тож давайте розглянемо таке питання, як харчування вагітних. Яким воно повинно бути? Як вони повинні харчуватись?
Так, це дійсно дуже важливе питання, але, на жаль, мало хто звертає на це увагу і приділяє великого значення. Дійсно, харчування вагітної має бути збалансоване, має бути потрібна кількість білків, жирів, вуглеводів. Також, як ми розуміємо, плід розвивається, потрібно і кальцій, і фосфор, тому що потрібно для розвитку скелета, потрібно для розвитку кісток, потрібні вітаміни також. Звісно, ми розуміємо, що те, що не дуже корисно для здорової людини, яка не вагітна, особливо небезпечно і шкідливо для вагітної, це майонез, соуси, гострі страви, також це копченості різні, консерви різні. Ми розуміємо, що це не дуже корисно, тим більше для вагітної жінки, тому треба більше звертати увагу на рослину, їжу, збалансоване харчування повинно бути, як я вже говорила. Також потрібно розуміти, що жінка повинна їсти корисно і якісну їжу. І не користуючись правилом їсти за двох, тому що це може призвести до таких проблем, як великий плід, або набере більшу вагу, і потім буде важко як і для неї, і в пологах самих.
Угу. А як часто повинна жінка вагітна їсти? Тому що, напевно, все-таки вагітні жінки мають збільшений апетит, так, і, можливо, часто хочуть їсти. Вони повинні втомовувати таку цю спрагу, жагу і голод так часто, як їм хочеться, чи все-таки потрібно знати міру?
Ну, потрібно дійсно знати міру. І як радять в першій половині вагітності, їсти як звичайно, 3-4 рази на день. А в другій половині вже можна 5 разів на день більше кількість їжі прийомів бути.
Як готуватися тоді до пологів? Переходимо, власне, до самих пологів. Що із собою потрібно взяти до пологового будинку?
Якщо говорити про підготовку, це найперше повинно психоемоційна бути підготовка. І, напевно, всім відомо, що проводяться курси для майбутніх мам, є школа материнства, де розказують детально, налаштовують, спілкуються з жінками, щоб не було цього страху, тим більше, якщо жінка народжує вперше, цей страх лякає, невідомість, що буде, як пройде. І саме цей психоемоційний настрой має бути позитивний. Жінка сама повинна налаштуватися позитивно, розуміти, що це буде нелегко, але думати найперше про дитинку, що їй також буде важко перейти з одного середовища в інше. Якщо говорити про те, що мати з собою, ну, дійсно, перелік в пологовому будинку скажуть, але таке, як основне, це свої речі, власні речі малюка, після народження, під час перебування в пологовому будинку, це пелюшки, засоби особистої гігієни. А також зараз, дуже можна сказати, поширено такі партнерські пологи. Тому особливо потрібно також мати і одяг для чоловіка, якщо це буде чоловік на партнерських пологах. Ну і особливо це документи, як всі наголошують акушерки і наголошують гінекологи-акушери, про те, що жінка повинна завжди з собою носити обмінну картку, в якій є дані про її вагітність, де б вона не була, навіть якщо виходить в магазин, щоб в неї була ця обмінна картка, тому що якщо щось станеться, не буде знати, який термін вагітності, якого віку жінка, чи вона родила, чи не родила, тому важливо документи з собою обов'язково мати.
Тобто це також така незвичайна ситуація, да, оцих 9 місяців, тому треба бути і обережним дуже, і дуже уважним, да, до свого здоров'я
так.
І взагалі.
Всі радять, щоб документи завжди були при собі, всі про це наголошують, хоча жінки завжди неуважні, завжди забувають про це, але це є дуже важливо мати при собі цю обмінну картку, де записані всі дані про вагітність, і про жінку, всі результати аналізів і так далі.
Угу, дякую. Що повинна знати породілля перед тим, як їхати вже, власне, на пологи або йти на пологи?
Ну, найперше, напевно, повинна знати, що як відбуваються пологи, що є три періоди, що якщо це перша роділля, пологи можуть тривати від 12 до 16 годин. Якщо жінка народжує вдруге, від 8 до 11 годин, налаштуватися емоційно, психологічно. Звісно, в кожної жінки відбувається це по-різному. Хоча це природній такий процес, але в кожної жінки це по-різному, і треба бути готовим налаштуватися на краще.
А як можна підготуватись? Ви сказали, вже потрібно знати, як проходять пологи. Можливо, це якісь курси проходити, можливо, це в інтернеті подивитися, тому що є маса різних медичних сайтів, де, власне, напевно, і там можна це все дізнатися. Як, що б ви порадили б?
Ну, звісно, зараз в інтернеті багато інформації цікаво. Найперше – це відвідувати дійсно школу материнства на місці, в пологовому будинку, де жінка має родити. Вона звикне і до приміщення, звикне до лікарів, познайомиться з лікарями, стане більш довіряти їм, буде знати вже особисто. Якщо якісь хвилюють питання, вона може особисто задати і детально їй можуть розказати. На школі материнства також дуже корисно, щоб і чоловіки відвідувалися школу материнства, підтримували своїх жінок.
Угу, так, дійсно, дійсно. До речі, за кордоном, напевно, це більше, да, розповсюджено. У нас це тільки в практику входить.
Ну, зараз, напевно, більше зустрічається партнерських пологів.
До речі, а що повинен знати майбутній тато? Як він повинен відреагувати, наприклад, коли відбувається, от з'являються перші ознаки пологів?
Ну, напевно, також повинен знати, що є три періоди, і перший період може тривати доволі довго, до 10 навіть годин. І повинен знати, які перші ознаки, що починається, і знати, що відбувається далі.
Давайте розглянемо ці перші ознаки. Отже, перші ознаки пологів.
Як я вже говорила, кожної жінки це відбувається по-різному. Одна жінка може відчувати просто ниючий біль внизу живота, друга може відчувати сильний біль внизу живота, інша може відчувати біль в попереку. Деякі перший період зразу навіть не помічають, що вже відбувся цей перший період. Вже коли приїжджають в лікарню, їм вже кажуть, вже майже перший період закінчився, вони такі здивовані, як так, я майже нічого не відчула. А інші жінки дуже болісно переносять перший період, тобто коли відбуваються самі схватки. Можна відмітити тривалість, підраховувати, яка тривалість. Чим ближче вже до другого періоду, тривалість схваток частішає, і тривалість між ними зменшується. Тобто вираховувати, скільки. Приблизно від початку перерва між схватками 15-20 хвилин, а вже при кінці першого періоду 2-3 хвилини.
Коли майбутня мама вже повинна визначити, що їй потрібно їхати в пологовий будинок?
Ну, по-перше, визначають, яка дата, так. Приблизно жінка знає, коли її родити, і вона вже налаштована. Але якщо вона відчуває ці болі внизу, потягування, тому що ми знаємо, що є і недоношені дітки, і є і 7-місячні, 8-місячні, тому треба бути уважними до свого організму, прислуховуватись. Коли відчуває вже болі внизу живота, то варто вже збиратись в лікарні.
Тобто, скажімо так, недоречне сюди буде поняття таке самолікування, але все ж таки, якщо ми, коли жінка розуміє, що, наприклад, вона щось в неї болить, то не бажано залишатися вдома. Так?
Відніше потрібно самоспостереження, можна
сказати. Самоспостереженням, так, дякую. Добре, тоді переходимо до перших днів життя дитини. Дитина народилася. Як часто потрібно годувати дитину?
Ну, тут радять по-різному. Раніше радили 3 години. Через 3 години інтервал має бути 3 години між годуванням. Зараз педіатри всі радять на вимогу дитини. Можна сказати, це кожна мама може особисто визначити, чи вона хоче от іменно режим через 3 години харчувати, чи на вимогу дитини. Якщо дитина плаче, вона шукає, починає ротиком шукати щось, значить вона хоче їсти. Mm-hmm. Тому годувати на вимогу. Або вибирати режим через 3 години.
Як часто купати дитину? Дитина зовсім маленька, не просто маленька, просто ще немовля, да, щойно народжена. Коли можна дитину купати і як часто це робити?
Ну, дитинку можна купати вже після виписки з роддому, залежно ще від того, чи робили щеплення чи ні. Якщо щеплення робили в той день, коли виписувалися, потрібно через день після того купати. Зразу не можна купати дитинку. А так, кожного дня можна купати дитинку, і потрібно навіть це і загартовує її, і змиває і піт, і пил, який усів на ніжній шкірі. Тому потрібно кожного дня, потрібно так підготовитися добре, підготувати все необхідне, і щоб була температура води відповідна, це 37 градусів бажано, також, щоб приміщення було тепле, полотенце зразу, щоб дитинку закутати, щоб це було все підготовлено. На рахунок трав багато думають, чи купати в травах, чи не купати, чи можна, чи ні. Також є різні трави, які підсушують шкіру, тому також треба підбирати дуже обережно. Можна користуватися травами, але не частіше 2-3 рази на тиждень.
Угу. А миючі засоби, наприклад, мило, шампуні, коли можна використовувати вже?
Ну, в перші місяці не бажано цього робити, краще просто кип'ячаною водичкою. А вже коли дитинці 6 місяців, вже тоді можна вже якісь засоби підбирати.
І також треба бути уважним, да, який це засіб і чи які інгредієнти так входять у склад цього миючого засобу. Дуже вам дякую. На цьому ще наша програма не завершується. Відразу після паузи, музичної паузи, ми повертаємося і будемо говорити, що робити породіллі, якщо у неї зменшена лактація. Якщо у вас виникли питання, побажання чи зауваження, якщо у вас є бажання вивчати Біблію, якщо ви бажаєте більше дізнатися про те, як покращити своє здоров'я, телефонуйте на номер 0800 30 20 20. Наш колл-центр працює для вас. До речі, цей номер телефону є абсолютно безкоштовний з усіх телефонів, з усіх операторів мобільного зв'язку. Також для вас ми підготували серію уроків по вивченню Біблії, а також уроки про здоровий спосіб життя. Більше за номером 0800 30 20 20. Ми чекаємо ваших дзвінків, ну а на часі музична пауза.
Гармонія здоров'я.
Разломи мое сердце на части, ты увидишь, что в нем болит, и цветные осколки счастья, и тяжелые камни обид. Ты испачканную одежду горькой правдой во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Согреваешь душу своею теплотой, ты наполняешь сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, не только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Видел ты веры трости и живые любви ростки, и шипы беспричинной злости, и большие пустынь пески. Ты испачканную одежду горькой правдой во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил.
До нашої студії говоримо про те, про період вагітності, зокрема народження дитини, перші дні дитини, життя дитини. І у нас питання, що робити породіллі, якщо у неї зменшена лактація. Досить зараз популярно використовувати різні суміші і так далі. Що б ви порадили?
Я б порадила зразу не прибігати до суміші, старатися різними способами покращити лактацію, а саме є різні навіть трави, є чаї, які покращують лактацію. З таких трав, як фенхель, кмин, аніс, можна використовувати настої з цих трав, які дійсно покращують лактацію. Також потрібно слідкувати за кількістю води, скільки жінка випиває, це також може зменшити лактацію. Якщо жінка випиває менше води, чим потрібно, тобто не поповнює водний баланс і може бути зменшення лактації. Також необхідно пам'ятати про те, що після кожного годування потрібно стіджувати груди, тоді більше буде прибувати молока, можна так сказати, лактація покращиться. Також для покращення лактації можна робити масаж під час прийняття душу, робити масаж грудей, і також воно сприяє для покращення лактації.
Але медичні і хімічні препарати ні в якому разі не використовувати, так?
Ну так, це буде впливати погано і для дитинки, і недобре буде для самої матері.
Що б ви ще порадили в такій ситуації? Бувають такі випадки, що взагалі мама не може годувати дитину, так? Тому що якісь відбуваються такі фізіологічні процеси, зміни фізіології. Ми навіть не знаємо, да, до кінця, в чому причина, але тоді дитину переводять на штучне годування. Які його плюси і мінуси?
Ну, звісно, мінусів багато. Штучного годування – це найперше, багато є алергенами для дитинки і дуже важко буває підібрати для дитинки вигодовування штучне, тому що викликають алергії або дисбактеріоз. Тому найкраще, як закладено Богом, закладено природою, це материнське молоко. Ну, звісно, якщо вже так сталося, що немає або психоемоційний стан жінки, або немає молока, тоді підбирати суміш треба обережно і слідкувати за тим, як себе почуває дитинка, коли пробувати суміш нову.
Дуже вам дякую. На часі у нас залишилося ще одне питання, воно досить важливе і цікаве. Проте ми дізнаємося, як часто відвідувати педіатра після випуску із полового будинку. Але на відповідь на це питання ми дізнаємося відразу після корисної довідки.
Гармонія здоров'я.
У корисній довідці говоримо про баланс дисципліни. Дисципліна досить важлива. Привчати дитину до дисципліни потрібно з того моменту, коли вона вперше проявляє свою волю і бажання. Це можна назвати мимовільним вихованням. Саме тоді батькам потрібно докласти всіх зусиль. Мета дисципліни – навчити дитину керувати собою, бути самостійною і стриманою. Тому як тільки вона зможе щось зрозуміти, її необхідно навчити послуху. Поводьтеся з дитиною так, щоб вона зрозуміла необхідність та важливість послуху. Допоможіть дитині побачити, що все підпорядковується закону, і що непослух, зрештою, призводить до лиха і страждання. Коли Бог говорить «не роби», Він у своїй любові застерігає нас від наслідків непослуху, щоб врятувати нас від неприємностей і втрат. Батьки, які нехтують вихованням своїх дітей доти, доки їхній характер остаточно не зіпсується, тим самим завдають дітям дуже серйозної шкоди. Діти виростають егоїстичними, вимогливими, неприємними. Діти не подобаються самим собі, так само, як і іншим не подобається їхнє товариство, і тому вони завжди залишаються незадоволеними. Нелегко мудро навчати і виховувати дітей. Коли батьки будуть чинити з дітьми за законом, у страху Божому, у них можуть виникнути труднощі. Діти почнуть проявляти порочність, приховану в їхніх серцях, демонструвати прихильність до нерозсудливості та незалежності, ненависть до обмежень та дисципліни постійно обманювати. Як батьки, так і діти мають у сім'ї важливі обов'язки. Навчайте дітей, що вони повноправні члени родини. Її годують, одягають, люблять і доглядають. А вони, виявляючи повагу, можуть виконувати деякі домашні обов'язки і приносити щастя у свою сім'ю. Нехай кожна матір навчає дітей, що вони, як члени родинного кола, також повинні нести за нього відповідальність. Кожен член сім'ї повинен виконувати свої обов'язки. Нехай діти знають, що виконуючи невеликі доручення вдома, вони допомагають мамі та татові. Дайте їм якусь роботу і заохочуйте їх, кажучи, що після її виконання вони матимуть час на розваги. Дітям притаманна непосидючність, тому їх доцільно привчати поділяти з батьками турботи сімейного життя. Батьки, проводьте якомога більше часу з вашими дітьми. Намагайтеся виявляти особливості їхніх характерів, щоб знайти, як виховувати їх згідно зі Словом Божим. Нехай з ваших уст не зірветься жодного слова, яке могло б засмутити їх і позбавити мужності. Не створюйте в домі похмурої обстановки. Будьте привітні, добрі та ніжні зі своїми дітьми, уникаючи нерозумної поблажливості. Нехай вони вчаться зносити свої маленькі розчарування, як це роблять всі інші. Не заохочуйте їх завжди приходити до вас зі своїми дитячими скаргами одне на одного. Навчайте їх бути толерантними один до одного і намагайтеся підтримувати взаємне довір'я і повагу. А найголовніше – привчайте дітей любити Господа.
Гармонія здоров'я.
У нас в гостях акушерка Валентина Куриляк, і ми говоримо про харчування, про підготовку до пологів. І на часі в нас останнє питання. Як часто відвідувати педіатра після випуску із пологового будинку? Що про це повинні знати майбутні мами?
Ну, найперше, як сказати, мама, батьки, найпершу чергу, повинні стежити за станом своєї дитини. Тобто, якщо є якісь зміни, потрібно звертатися дійсно до лікаря. А якщо так планово, можна сказати, зразу після випуску на другий день педіатр повинен прийти, оглянути малюка, оглянути стан його, а надалі кожного місяця, раз в місяць, батьки приводять дитинку в поліклініку, і вже тоді педіатр оглядає, записує ріст, вагу. які зміни відбулися. Тобто плановий раз в місяць протягом року.
Дякую. На вашу думку, як часто повинні взагалі майбутні мами з'являтися до лікарів, коли вони знають, що на них чекає пологи, на них чекають, і що вони повинні знати?
Ну, можна сказати, мамочки не всі послушні, як то кажуть. І коли акушерки назначають час, коли жінка має відвідати, здати аналізи, потрібно все детально дотримуватися, коли розписано, які аналізи, які відвідування, щоб все вчасно прийти.
Тому краще, да, дотримуватися цього графіку і від нього не відходити.
Так, назначення лікар-акушером і акушеркою, щоб дійсно приходити вчасно на огляди і проходити всі аналізи, які назначені.
Наша програма добігає до свого завершення, але наостанок ваші побажання для майбутніх мам, які, можливо, вже зовсім-зовсім скоро готуються до народження свого первістка, першої дитини, а можливо і не першої дитини. Що б ви їм побажали, щоб ви їм, якби їх надихнули б, якби, що б ви для них сказали в даному випадку?
Ну, хочу побажати найперше налаштуватися позитивно, тому що все негативно прийде, а потім залишаться лише хороші спогади. Коли побачите немовлятко, тоді материнський інстинкт працює, і тоді вже забувається все недобре. І знати, що дитинка все відчуває, налаштовуватись позитивно, щоб дійсно дитинка розуміла, що ви її чекаєте, вона це відчуває.
Я вам дуже дякую. Нагадую, що у нас в гостях була акушерка Валентина Куриляк. Ми говорили на таку цікаву і важливу тему, напевно, багатьом жінкам. У Біблії є досить гарні і цікаві слова, і, напевно, вони будуть вам натхненням і водночас заспокоєнням. Господь сказав: «Невже я доведу до пологів і не дам народити?» Господь обов'язково буде з вами, тож не переймайтеся, не переживайте, Господь перебуває з вами. Наша програма завершується, ми бажаємо вам Божих благословень, всього найкращого, слухайте радіо «Голос надії». До побачення.
Гармонія здоров'я.